Mina, minbizia Lizarran, Samina Ega ibaiaren irian, amorrua baita ere, tristezia nagusi. Gaur goizean erreskate taldeek ostiraletik desagertuta ziren aita semearen gorpuak topatu dituzte Urbasan, Pilatos bailjoipean. Gertatutako argitzeko lanean ari da Guardia Zibila, baina istripuaren hipotesia momentuz baztertua dago, eta indarkeria matxista kasu latz eta larri baten aurrean izan gaitezkela ematen du. Hildako zazpi urteko aurraren gurasoak banaketa prozesuan ziren. Orain eguerdian ordu batetan Lizarrako udalak deitu eta herritarrek elkarretaratzea egin dute hiriko udaletxe aurrean haien samina azaltzeko, familiari elkartasuna dirazteko. Hitzak faltatzen zaizkigu gaur goizetik, mina, tristezia, samina, besarkada bat Lizarrako jendeari eta Lizarrako ikastolako komunitate osoari, bertako ikaslea baitzen hildako txikitxoa, zazpi urteko txikia, animo. Eguerdion, edo entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Sara Fernandez Iruindarraren lagun eta senideek sakabanaketaren biktima honen aitortza ofiziala eskatuko dute haren heriotzaren 20. Urte urrenean, espetxe politikaren biktimek aitortzari gabe jarraitzen dutela salatu dute. Gamesako langileak gaur Nafarroko parlamentuan izan dira, haien lanpostuen gainean dagoen mehatxua salatu. Egonkortasuna irabazteko, Europako araudiak aldatu behar direla defendatu dute, proiektuen enkanteetan eskaintza merkeenak irabazez dezan. Gaurela sindikatuak herrialde batzarrak egin ditu azaroaren 30-ko grebara begira. Zaintza lanen desorekak agerian utzi dituzte, testigantzak aditu, grebara joateko arrazoi nagusiak alegia. UGTek aldiz, ez du greba feminista babesten, eta ez duela deialdiarekin bat eginten esan du gaur goizean. Euskola Kontseiluak argi berdea eman dio ikastetxeetako jardunaldiaren gaineko araudi berriari. Jardunaldi zatitua ezarriko da ikastetxe guztietan eta aldatu nahi dutenek, hau da, jardunaldi jarraitura salto eman nahi dutenek, bozketa egin beharko dute. Lizarrako gertakari latzak lainotu digu eguna eta gaur egun handia dugu hemen Euskal Herri Irratian. 35 urte betetzen dira gaur gure emisioak eta egun osoan zehar ari gara emandako urratsak, egindako borrokak, lortutakoak gogoratzen. Hau dena ospatzeko gaur arratsaldean Iruñeko Zentral Kafe antzokian elkartuko gara zuekin, entzuleekin, bazkideekin, iragarleekin. Festa erraldoi egin nahi dugu zuekin batera. Eta gaur opari ederra jaso dugu irrati honetan 35. Urte urren honetan. Einaute Lorrieta izan baitugu zuzenean gure estudioan musika jotzen. Ariak, gurasoen ariak. Gaiarren izanen da, kontzertu ematen larun batean, baina gaur, bere doinuetaz eta hotxaz gozatzeko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratia osatzen dugun kide eta entzule guztiok.
Lagun minen aria.
Albistegiaren amaieran entzunen hobeto arene. Kantua gaur egun grisa dugu, animoan eta meteorologikoan, zerua ilun eta tarteka euritxu eta hotza temperaturek beheruntz egin baituten abarmen. Goizerdian euria izan dugu, horren aldiz, ostarte batzuk ere ireki dira. Horrelakoa da eguraldi udazkenean eta Iruñean gaur 2 graduko minimoak izan ditugu goizean goiz eta 11 graduko maksimoak izanen ditugu arratsaldean. Bihar ere hotza izanen dugu, baina asteburura bidean epeltze aldera joko dute termometroek. Une honetan ateri, baina zerua estalita, erabat estalita, 8 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiaren termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratiak 35 urte, urteurren festa.
Azaroaren 7an, arratsaldeko 7etan, Iruñeko Zentral Kafe antzokian.
Raimundo Elkanastero, Ibilbedi eta Anari.
Sarrera doan.
Euskal Herria Irratiak 35 urte.
Denon artean lorturikoa, denon artean ospa dezagun.
Menudo kolokon. El que se agarró Raimundo aquella noche, papá. Menudo kolokon.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen seihilekoan 1,50. ITNA bigarren seihilekoan 1,75. ITNA irugarren seihilekoan 1,25. Rural kutsa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik seirako eskala batean non sei arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago rural kutsa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-045. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Nafarroako bertsolari txapelketa 2023. Larun bat honetan bigarren final aurrekoa agoitzen. Julio Soto, Xabati Larregi, Idoia Granizo, Ekain Alegre, Julen Zelaieta eta Urko Gartzia. Informazio guztia irubebikoitz.bertsozale.eu satarian eta sarrerak bertsosarrerak.eusen. Antolatzailea Nafarroako Bertsozale Elkartea, Euskal Herri Irratiaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz. Aterkipean eta isilik horrela bildu dira duela minutu batzuk Lizarrako hiritarrak haien udaletxe aurrean. Triste batzuk, apurtuta beste batzuk, elkarri besarkatuz askok. Ega ibaiaren ertzeko hiria lur jota dago, gaur goizean atzotik zeuden susmorik txarrenak baieztatu direnetik. Gaur goizean Guardia Zibilaren helikopteroak ostiraletik desagertuta ziren aita semearen gorpuak aurkitu ditu Urbasan. Gizonezkoak ostiralean hartu zuen ikastolatik semea eta astelen goizean berriz ere klasera eraman behar zuen. Atzo arratsaldean 7 urteko txikiaren ama ikastolara bere bila joan zenean, goizean klasera zela joan esan zioten. Orduan piztu ziren alarma guztiak. Ama, bere bikote kide oiarenkin kontaktuan jartzen saiatu zen, baina honek ez zuen erantzun. Guardia Zibilaren gana jo eta bilaketa hasi zuten, suhiltzaile eta foruzaingoekin batera. Ilunabarrean gizonezkoaren furgoneta topatu zuten, Urbasan, Pilatosen balkoi ondoan eta susmorik txarrenak zabaldu ziren. Gaur goizeko 8:30 zonaldea ikuskatzen zuen helikopteroak hildako bi gorpuak topatu ditu eta erreskate taldeek amildegitik atera dituzte Iruñera eraman eta identifikazioa eta autopsia egiteko. Guardia Zibilari da gertatutakoa ikertzen, baina lehendabiziko informazioen arabera istripuaren hipotesia alboratu eta indarkeria bikarioa esaten zaionaren kasu baten aurrean egon gaitezkela diote. Hau da, bikotekide oiari mine eragiteko asmoarekin haien semea hiltzea. Indarkeria sexista legia. Edo nola ere, ordu honetan, samina eta tristezia edatu dira Lizarran, eta 7 urteko txikiak ikasten zuen ikastolan. Lur jota daude, haiekin kontaktuan jarri garenean, eta haien mina respetatuz nahiago izan dugu, haien ahotsik ez bildu edo eta behintzat gaur haiekin elkarrizketarik egiten ez saiatzea. Elkarretaratzea egin berri da, esan bezala Lizarran, udaletxe aurrean, eta mina agerikoa zen, malko haunitz ikusi baita jendartean. Nafarroko gobernuak laguntza psikologikoa eman die, ez soilik senitartekoei, baita ikastolako ikaslei ere, ikastetxean sortutako egoera latza baita, hemendik Euskal Herri Irratetik besarkada, Lizarrako hiritar eta bereziki ikastolako komunitate osoari. Bestelako gaiak ere jorratu behar ditugu. Gaurela sindikatuak herrialde batzarrak egin bai ditu azaroaren 30ko grebara begira. Horren ostean elkarretaratzea egin dute Nafarroko gobernuaren aurrean, bertan izan da Maialen Uartearen gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, langile batzarren 300 militante batu dira Nafarroan, grebara begira dituzten aldarrikapenak islatu dituzte, zaintza eta bizitzak erdigunean jartzeko eguna izanen delako azaroaren 30ra. Saio Urriza da, ela sindikatuko Iruñerriko eskualde ordezkaria.
Eta grebarako deia egin dute, jantokietako, ehungintzako, zahar egoitzetako, osasunbideako eta industriako langileek. Esan dezakegu greba orokorronek ez duela aurrekaririk, nolabait Euskal Herrian egiten den, olako formatuan egiten den lehenengo greba izango delako, bai formatu aldetik eta baita ere ba, lehenengo aldiz jarriko delako erdigunean zaintza sistema eta bizitzak erdigunera ekartzeko beharra, ez?
Zaintza sistema bera krisian dagoela uste dute, sektore feminizatua eta arrazionalizatua da, arrazionalizatua, eta are prekarizatuagoa ere badago.
Eta horregatik eskatzen diogu, eta hemen elkartu gara Nafarroako gobernu parean, interpelatzeko instituzioak haiek bere ardura dutelako privatizazio honetan, izan ere onura ekonomikoak bilatzen dituzten enpresen esku uzten ari direlako lako zerbitzuak, eta hauek interpelatu behar ditugu. Horrekin batera gizonak ere interpelatuko ditugu greba honetara eta animatzen ditugu parte hartzera eta zaintza arloan duten bere ardura, bere gain har dezaten behingoz.
Greba feminista orokorrarekin bat egiten du ELA sindikatuak, zaintza sistema publiko, unibertsala, doakoa eta kalitatezkoa beharrezkoa delako. Gaineratuko duguna, UGT sindikatuak gaur jakinarazi duela, ez duela greba deitu, ez eta greban parte hartzeko asmorik ere.
Ez gaitu harritu, UGT-ren jarrerak ez gaitu sorpresatze harrapatu. Lana arloan ari garela eta sindikatuetaz ari garela, gaur Gamesako langileak Nafarroko parlamentura joan dira, haien lanpostuen gainean dagoen mehatxua salatzera.
Duela zenbait aste ari dira salatzen euren lanpostuak inkalarrian egon daitezkela, 1800 langile dira guztira Nafarroan. Azken hilabeteetan, langileen artean bajak handitu egin dira estresa eta antxietateagatik. Ohartarazi du Jose Angel Hernandez enpresa batzordeko kideak parlamentuan. Aerosorgailuak ekoizten ditu Siemens Gamesak 4.000 milioi euroko galerak dituela jakinarazi berri du enpresa zuzendaritzak. Etorkizuna kolokan egon daitekela uste dute langileek eta horregatik neurriak hartu ditzatela eskatzen ari dira. Siemens Gamesako enpresa batzordeko ELA sindikatuko ordezkaria da Josune Perez. Nafarroko lanpostuak ziurtatzeko neurriak har ditzatela eskatu die politikariei gaur parlamentuan. Eolikoen sektorea kontrolatzeko eskatzen ari dira, kexu direlako eta kezkatu taldi berean, batetik ez jakintasun handiarekin begiratzen diotelako etorkizunari, enpresa zuzendaritzak ez dizkielako gauzak argi uzten, eta bestetik beldur ere badira, enpresak iragarri duelako hilabete honen amaieran aurkeztuko duela etorkizunerako plan estrategikoa. Europatik ere iritsi da mezua, energia berriztagarria ekoizten dituzten enpresak diruz lagunduko dituela dio, eta guztira 6 neurri barne biltzen dituen txosten argitaratu du. Faltan botatzen dute hori bai, lanpostuak ziurtatuko dituzten arauak. Hala mintzatu da gaur Josune Perez parlamentuan.
Almena neurri hauek esartzeko, ba, estatukidei ematen diela. Uste dut, hau delagakoa. Ba, positiboki baloratzen dugu, baino baita ere zenbait inkonkrezio edo faltan botatzen ditugu zenbait gauza. Eta horietako garrantzitsuena, ba, enpleguarekin lotuta ez daudela neurri hauek, ez? Zehazten dituen neurriak orokorrak dira eta ez daude hemen enplegua bermatzearen eta deslokalizazioa saiestearekin lotuta, ez dago bermatuta. Eta gure iritziz, ba, akordio hau industria eta diseinu sarea hemen sendotzeko balio beharko zuen.
Europatik ez ezik gertuagotik ere ezarri daitezke neurri eta mugak Nafarroko gobernuari zuzendu zaizkie langileak.
Nafarroko gobernuari eskatzen diogu urriaren 24an Europar Batasunak atera zituen neurri eta gainera estatukideen eskuetan uzten dituenak, ba, neurri hau gauzatzerakoan ez daitezen gelditu enpresei doan banatzen diren diru laguntza batzuetan, ez? Nolabait, nahi dugu gure herrialdean enpleguari lotuta egon behar diren laguntzak izatea. Hau da, ezin daitezela enpresak iritsi neurri hoiei edo laguntza hoiek jaso, ez bada hemen enplegua bermatzen. Baita ere, Nafarroako gobernuari eskatzen diogu, Espainiako gobernuari eskadi ezaiola, enkanten erregulazioak barne har ditzala prezioarekin soilik zerikusirik ez dituzten irizpideak. Hau da, enplegua estatuan eta zehazki Nafarroan mantentzea eragingo duten irizpideak izatea. Instalatu beharreko makina lokalean fabrikatu eta diseinatzera behartuz. Beste herrialde batzuetan gaur egun egiten den bezala. Eta azkenik, ba, sektore eolikoaren jarraipena bermatuko duen industria politiko bat eskatzen dugu.
Kezkatuta ere badaude leia desleialarekin, Txinako enpresek babes ekonomiko handia izaten dute euren gobernuetatik eta horrek eragiten du eurekin leiarik ezin egitea. Arazo handia da Txinatik duten leia, baina ez da bakarra diote. Enkanteak prezioan zentratuta daude bakarrik eta ez dira beste irizpidea kontuan hartzen diote. Bertan, ekoizteak garrantzia handiagoa izan beharko lukela diote langileek.
Bai, Txinatar fabrikanten kompetizio desleiala egoera honetara ekarri gaituen arazo bat izan da, baina ez da bakarra, ez? Adibidez, lehen gaietan eman den prezioen gorakada ere, inflazioa, ez bai da indexatzen, inflazioa gure produktuetan, eta adibidez, ba, enkanteak prezioan soilik zentratuak daudela, hori ere arazo bat aguretzako, ze gaur egun merkeena eramaten du parkea, ez? Baino ez dira kontutan hartzen beste irizpideak, adibidez, fabrikazio lokala izatea. Oan, pues, arazo gehiago daude, baino bai, txinatar fabrikanten kompetizioa ere hoietako bada.
Azaroren 21ean emanen die Siemens Gamesa enpresa zuzendaritzak plan estrategikoaren berri enpresa batzordeari.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu, aurtengo azaroaren 29ean, 20 urte beteko dira Sara Fernandez iruindarrak Baldemoroko Madrilgo kartzelara bidean izan zuen auto istripu larria. Sara hil egin zen eta berarekin zijoan Izaskun Urkijok larri zauri larriak izan zituen. Hain zuzen bertan Baldemoroko kartzelan preso zegoen lagun bati bisita egitera zijoaztelarik. Gaur Sara gogoan herri plataformak hain zuzen datozen egunotan eginen dituzten oroimen ekitaldiak aurkezteaz gain Sara Fernandezen aitortza ofiziala eskatzeko emanen dituzten pausoak ere iragarri ditu. Asier Garziak eman ditu azalpenak.
Sara Fernandez eta bere familia modu ofizialean aitortuak izateko Nafarroan benetako urratsak eman behar dira. Gaur egun salbuespeneko espetxe politikaren alderdi krudelenetariko bat amaitu denean, hori egiteko aukera egokia dela uste dugu. Horregaitik, Sara Gogoan auzo plataformatik, sakabanaketa politikaren ondorioz, Sara Fernandez Esparza, motivazio politikoko biktima gisa ofizialki aitortzeko beharrezkoak diren mekanismoak antolatzeko eskatzen diogu Nafarroako erakunde nagusiei.
Izan ere, sakabanaketa politikaren biktima izan diren presoen senitarteko eta lagunak ez daude aitortuta, biktima bezala aitortuta, eta gogoratu dute miliak azauritu inguru eta 16 hildako utzi dituela urtetako sakabanaketa eta dispertsio politikak.
Sakabanaketa amaitu da, baina Sara eta sakabanaketak eragindako gainerako biktimak ez dira ofizialki onartu. Urtero ekartzen ditugu gogora beraien herri eta auzoetan, baina zalantzarik gabe oraindik ere lege esparru bat falta da modu ofizialean aitortuak izateko. Tresna horrekin haien eskubideak urratu zitzaizkiela onartzeko. Izan ere, orain arte senideek eta sakabanaketaren biktimek ahanztura besterik ez baitute ezagutu instituzioen partez.
Azaroaren 28ean asteartean arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan ekitaldi berezia prestatu du Sara Gogoan plataformak eta urrengo gunean azaroaren 29ean urtero moduan arratsaldeko ordu batetatik errekoletatik abiatuko den manifestaziora ere dei egin dute. Nafarroa eta Iruñeko aldezarreko 20tik gora eragile politiko, sozial eta memorial eta kulturalek bat egin dute deialdi honekin eta esan bezala aitortza eskari honekin. Gaur ere aipatu hezkuntza arloan aurrera urratsa eman duela Nafarroko gobernuak eskola jardunaldiak ezartzerako orduan. Espero zen, agindu forala onartu baitu Nafarroako eskola kontseiluak eta horretan, hain zuzen, ikastetxe guztietan jardunaldi zatikatua ezartzen da. Hau da, berez, bazutena, edo aurretik bazutena, naiz azkeneko urte hauetan batzuetan aldatu den, eta orain hemendik aurrera, aldatu nahi dutenek, hau da, jardunaldi jarraitura aldatu nahi dutenek, deialdi egin beharko dute eta bozketa egin haien komunitatean, esan bezala gaur goitzean, onartu du eskola kontseilu. Gatzen orain, iritziaren tartea zabaltzera gaur, Jon Abrilek prestatu digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Hilabete bat. Hilabete da Gazarekiko jazarpena, suntxiketa, gerra krimena hasi zela. Hilabete da lehendik ere aski kolpatua zen herria desegiten ari direla, munduaren isiltasunaren konplizitatearekin. Hilabete da 10.000 lagunen heriotza krimenak hasi zirela, eta milaka zauritu utzi dituela. Herritarrek pairatzen dute zatirik aukerrena ohi bezala. Ikusi ditugu hilabetean eskolak suntxitzen, ambulantzia eta ospitaleak erasotzen, errefuxiatu eremuak bombardatzen. Hilabete da ura, argindarra, elikagaiak eta erregaiak arrunt moztuta dituztela. Hilabete bat inor gazarat sartu, inor gazatik atera ezin daitekeela. Munduko kartzelarik handiena da Gaza. Irudi lazgarriak, mingarriak, gordinak ikusten ditugu egunero. Deseroso sentiarazten gaituzte, erreakziorako gaitasunik gabe uzteraino. Eta irudiak bezain deserosoa, lotxagarria eta krudela da agintarien isiltasuna eta ekidistantzia, Israelekiko konplizitatea. Bagenuen Ameriketako Estatu Batuen eta Israelen arteko lotura estuen berri. Europaren zurikeriak min egiten digu, akaso arruntarritu ere ez. Ukrainarekiko jarreraren zantzurik ez dugu ikusten Palestinar herriarekiko. Herrialde arabiarrak ere mutu. Palestinaren aldeko keinuak, ikurrak, manifestazioak isildu eta debekatu dituzte karriketan. Gizateriaren aurkako krimenak dira. Ozen erran dezagun, gaur karriketara atera gaitezen, gaur berean gelditu dezatela astakeri hau, krudelkeri hau, basakeri hau, krimen hau, eta eman diezaietela behingoan lurra eta estatua palestinarrei.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Abian da Bira Nafarroan Barnaren 3. edizioa. Ostiral honetan Atarrabian Bellez eta larun batean Etxarriaranatzen Pleura. Kontsultatu Bira Nafarroan Barnaren informazio guztia kulturanabarra.esen.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Lanza, hau dugu hau euritaza.
Oitu gara dagoeneko osasunaren ospakizun guztietan, Jagobarra esate, bertxotan aditzera. Entrenatzaile gorritxoa naturaltasunez aritu da euskaraz prentxaurreko agerraldi eta baita zaleen aurrean hitz egin behar izan duenean. Iruñeko komunikabideak fundazioak jarrera hutsa lotu eta sarituko du bostekoa sari berri emanez. Gure hizkuntzari ikusgarritasuna bultzada eta ohorea eman dio Arrasatek. Horrela dio IKF-ek sari hau ematerako orduan ezin baitugu antzi urteak izan direla osasunaren inguruan euskararik entzunez dela. Jagobak aldiz lehen lerrora eraman du gure hizkuntza, lehen mailara, agerraldi guztietara. Saria datorren astean, azaroren 15ean emanen zaio, Zibikanen, Iruñean, arratsaldeko 7etan irekia izanen den ekitaldi batean eta Euskal Herri Irratiak zuzenean eskainiko duen ekitaldi batean. Eta gaur esan bezala, ospakizun eguna dugu hemen Euskal Herri Irratian. Duela 35 urte, eman zituen lehendabiziko urratsak entzuten ari zareten irrati hau. Tokiko irrati Euskalduna, Iruñeko irrati Euskalduna, Euskal Herri Irratiak. Ja, Juan Cruz Lacasta.
Denon artean lorturikoa, denon artean ospat ezagun. Euskal Herri Irratia egun proiektu komunikatibo sendo eta bizia bada, areago edabide profesional, independente eta komunitarioa bada, akziodunen, bazkideen, iragarleen, kolaboratzaileen, entzuleen, finean, euskaliztunen komunitatearen sostenguari esker da. Denoi zorionak eta esker mila esateko, eta bidena bar denoi etorkizunerako dauzkagun asmoen berri emateko, festa eginen dugu gaur arratsaldean, hitz eta musika uztartuko ditugu, gurekin batera igoko baitira holtzara, Anari, Ibilbedi eta Raimundo Elkanastero. Hobeki adirazita, hitza, musika eta janaria uztartuko ditugu, amaieran otamena izanen baita, izan ere, elkarrekin ospatzen eta merendatzen duen herria, ez da inoiz hilko. Itzordua, arratsaldeko 7etan Iruñeko Zentral Kafe Antzokian, sarrera doan, han ikusiko dugu elkar.
Eta gaur oparia ere jaso dugu irrati honetan eta irratiko entzuleok, izan ere gaur Einaute Lorritaren bisita izan dugu hemen irratian.
Ariak, gurasoen ariak.
Fantasia izena du Einaute Lorritaren azken lanak, Einauten berezko esentzia eta maitasuna ari duten 10 kantu soil bare eta ederrak. Fantasia izena du ematen ari den birak ere. Larumatean Gaiarre Antzokian izanen da. Aitor Etxebarria izan du ekoizle eta bide lagun. Kantu guztiak konposatu ditu Gernikarrak eta berak idatzitako hitzez gain Uxue Alberdi, Inigo Astiz, Joseba Sarrionandia eta Itziar Ugarte idazlen letrak ere musikatu ditu. Zuzenekoetan Fantasia laneko kantu ez gain bere ibilbide osoko kantuak ese eskeniko ditu. Einaut bere ohiko musikarekin izanen da taula gainean, Ander Zulaika, Ruben Caballero, Fernando Neira eta Txus Aranburerekin batera.
Nere ibilbideko kantua joko ditugu, pizkat fantasiako hainbat kantu joko ditugu, baina pizkat sortzen hasi nintzenetik gaur egunera arteko kantuak errepasatuko ditugu. Osea, zentzu hortan bueno, garai guztietakoa joko ditugu eta gainera gaur presa horrekoan izango dugu, baina hemen primizian esaten dizuet, Amorante etorriko dala, eta gurekin laubos kantu joko dituela, beraz oso kontzertu berezia izango da.
Larun batean iluntzeko 8:00 izanen da Einaute Lorritaren Fantasia izeneko kontzertua. Sarrerak salgai daude 20 euroan, joan nahi izan ez gero, lehenbailehen eskuratu sarrerak ez direlako asko geratzen.
Ni esker maialen bada Einaute Lorritaren doinuekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu gaur arratsaldeko 7:00 zuen zai izanen garela Iruñeko Zentral Kafe Antzokian, Euskal Herri Irratiaren 35. Urteurrena edo urtebetetzea elkarrekin ospatzeko. Gero arte entzule.
Ez dela ezer eta bapatean hoa Estela.